Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στον Ψαλμό 119. Ψαλμός 119. Καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας, να πω παραδοσιακά η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου είναι η Κυριακή της Αγίας Γραφής. Οπότε αυτός ο ψαλμός που θα μελετήσουμε σήμερα έχει να κάνει, μιλάει ακριβώς για τον Λόγο του Θεού. Είναι από τους ψαλμούς που μιλάνε για τον Λόγο του Θεού, για το πόσο πολύτιμος είναι και πώς αλλάζει και μεταμορφώνει τη ζωή μας. Ταυτόχρονα είναι ο πιο μεγάλος ψαλμός όλης της γραφής. Έχει 176 εδάφια, οπότε δεν θα διαβάσουμε και τα 176, θα διαβάσουμε καμιά δεκαριά. Οπότε θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119, από το εδάφιο 97 και μετά. Ψαλμός 119, εδάφιο 97. Λέει, πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη τη μέρα αυτός είναι ο στοχασμός μου. Η εντολή σου με έκανε σοφότερο από τους εχθρούς μου, γιατί μαζί μου βρίσκεται παντοτινά. Πιο διαβασμένος έγινα από όλους τους δασκάλους μου, γιατί τις προσταγές σου μελετώ. Από τους γέροντες έγινα συνετότερος, γιατί τις εντολές σου τις τηρώ. Αρνήθηκα να πορευτώ στο δρόμο της ανηθικότητας για να τηρώ το λόγο σου. Από τις αποφάσεις σου δεν λοξοδρόμησα, γιατί εσύ με δίδαξες. Πόσο γλυκιά είναι η γεύση από τα λόγια σου μέσα στο στόμα μου, περισσότερο και από το μέλι. Χάρη στις εντολές σου έγινα συνετός. Γι' αυτό και αποστράφηκα όλους τους δρόμους της απάτης. Λιχνάρι μπρος στα βήματά μου είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου. Την Τρίτη που μας πέρασε είχαμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα 500 χρόνια από τότε που ο Μαρτίνος Λούθερος θυροκόλλησε τις 95 θέσεις του και από τότε ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Πρώτα ο Θεός, στις 1 Δεκεμβρίου θα γίνει μια ειδική επετειακή εκδήλωση στο Δημαρχείο της πόλης μας, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, την οποία ετοιμάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής μας Συνόδου. Οπότε στο Δημαρχείο, στην Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, θα γίνει μια εκδήλωση για τα 500 χρόνια της μεταρρύθμισης. Είναι κάτι που το λέμε από τώρα, οπότε ο μεγάλος εορτασμός για φέτος θα γίνει τότε. Εν τω μεταξύ όμως, με αφορμή την Κυριακή της μεταρρύθμισης που ήταν η προηγούμενη Κυριακή και την Κυριακή της Αγίας Γραφής που είναι σήμερα, θέλω σήμερα το πρωί να εστιάσουμε σε μια από τις διαστάσεις που έφερε η μεταρρύθμιση στο πώς προσεγγίζουμε την Αγία Γραφή, έτσι να συνδυάσουμε τα δύο θέματα. Και ένα από τα πράγματα που είναι το πιο σημαντικό να θυμόμαστε είναι μια από τις μεγαλύτερες τομές που έφερε η μεταρρύθμιση. Ήταν ακριβώς ότι η Αγία Γραφή διαδόθηκε σε όλους. Αν εμείς σήμερα το πρωί έχουμε την Αγία Γραφή και μπορούμε να την διαβάζουμε στη γλώσσα μας, αν καθένας την έχει στο σπίτι του ή στο κινητό του ή στο τάμπλετ του, οι πιο νέες γενιές, αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι κάτι που κάποιοι μόχθησαν, έδωσαν τη ζωή τους για αυτό για χρόνια. Μια λοιπόν από τις μεγαλύτερες ευλογίες που έφερε η μεταρρύθμιση ήταν ακριβώς αυτή, ότι η Αγία Γραφή ήταν η διάδοση και η μελέτη της βίβλου. Ότι η βίβλος πλέον δεν είναι απλά για λίγους, δεν περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα μέσα στην Εκκλησία που μόνο οι πολύ μορφωμένοι ή μόνο οι ιερείς μπορούν να τη διαμελετούν. Είναι κάτι που κάθε πιστός όχι απλά μπορεί να μελετά τη Γραφή, αλλά πλέον ενθαρρύνεται να μελετά την Αγία Γραφή. Και αυτό βασίζεται με τη σειρά του σε μια άλλη αρχή. Και αυτό είναι η αρχή ότι καθένας μπορεί να καταλάβει τη βίβλο. Ότι δεν είναι κινέζικα. Ότι δεν είναι ένα βιβλίο με χρησμούς, είναι ένα βιβλίο που έχει δοθεί ώστε καθένας μας να το διαβάζει και να το μελετά. Καθένας μπορεί να καταλάβει τη βίβλο. Αυτό λέγεται στην πιο θεολογική γλώσσα είναι το δόγμα της ευκρίνειας της Αγίας Γραφής, ότι η Αγία Γραφή είναι ευκρινής, μπορεί κάποιος να την καταλάβει. Το δόγμα λοιπόν αυτό διδάσκει πως το νόημα του κειμένου της Αγίας Γραφής μπορεί να είναι καθαρό για όποιον μελετά τη βίβλο με πίστη, με ταπείνωση και ακολουθώντας ορισμένους βασικούς ερμηνευτικούς κανόνες. Οπότε αυτό που θέλω να εστιάσουμε σήμερα το πρωί, για να το πούμε αυτό με λίγο πιο απλά λόγια, είναι το εξής. Η μεταρρύθμιση μας έκανε αυτό το δώρο, μας είπε, διακήρυξε ότι η Αγία Γραφή είναι καθαρή, είναι ξεκάθαρη, μπορεί καθένας να την καταλάβει και να την ερμηνεύσει. Αυτό έχει την καλή του διάσταση, ότι όλοι μας μπορούμε πλέον να μελετάμε τη Γραφή, να την διαβάζουμε, να ευλογούμαστε. Έχει και την δυνητικά επικίνδυνη διάσταση. Κάθε πράγμα είναι, έχει την καλή του και την δυνητικά επικίνδυνη του πλευρά, που είναι ότι τι γίνεται όμως όταν κάποιος λέει ότι αυτός ερμηνεύει τελείως διαφορετικά τη γραφή. Τι γίνεται όταν εγώ ερμηνεύω αλλιώς τη γραφή και ο άλλος την ερμηνεύει αλλιώς. Και λέμε και οι δύο, μα είναι ξεκάθαρο, λέει αυτό, και ο άλλος λέει, είναι ξεκάθαρο και λέει αυτό. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια κάναμε σε μια τάξη Κυριακού σχολείου, δίδασκα, και καθώς μιλούσα στα παιδιά τους, είπα, παιδιά, ανοίξτε τις γραφές σας στο τάδε εδάφιο. Και τα περισσότερα παιδάκια είχαν μία μετάφραση, αλλά ένα παιδάκι είχε μια άλλη μετάφραση. Και τους λέω, λοιπόν, παιδιά, τι λέει το εδάφιο τάδε, και λέει ένα από τα παιδιά, λέει, αυτό λέει αυτό το εδάφιο, και γυρνάει ένα από τα άλλα παιδάκια και λέει, ναι, αλλά εμένα η γραφή μου δεν λέει αυτό. Και καλά όταν το λένε τα παιδάκια. Το πρόβλημα είναι όταν το λένε οι μεγάλοι και το λένε με άλλο τρόπο. Εμένα η γραφή μου δεν λέει αυτό. Εμένα η γραφή μου λέει κάτι άλλο από αυτό που λέει σε σένα. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι το σωστό. Και ο άλλος θα πει με τη σειρά του το ίδιο. Οπότε αυτό που θέλω να δούμε σήμερα το πρωί είναι ακριβώς αυτό. Τι θα πει πραγματικά ότι η γραφή είναι ξεκάθαρη, τι δεν θα πει και τι κάνουμε όταν βλέπουμε ότι καθένας από εμάς, ότι δύο διαφορετικοί άνθρωποι ή πολύ διαφορετικοί άνθρωποι διαβάζουμε την Αγία Γραφή και οδηγούμαστε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι καλούμαστε να κάνουμε, πού είναι τελικά αυτή η ευκρίνεια της βίβλου όταν συμβαίνει αυτό. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ότι όλο αυτό λοιπόν που έφερε η μεταρρύθμιση έχει την πλευρά της ευλογίας, αλλά έχει και την πλευρά που μπορεί δυνητικά να δημιουργηθεί πρόβλημα όταν υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία για ορισμένες περικοπές, για άλλες περισσότερο, για άλλες λιγότερο. Αλλά έχουν διαιρεθεί εκκλησίες λόγω διαφορετικών ερμηνεών. Και είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έφερε η μεταρρύθμιση, η διαίρεση. Η διαίρεση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι καθένας ερμήνευε τη βίβλο όπως ήθελε. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό, πώς ζούμε σήμερα σε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε και στο κομμάτι που εξαρτάται από εμάς, εμείς να μην συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε υπέρ της ενότητας και όχι υπέρ της διαίρεσης, αλλά και ταυτόχρονα πώς αυτό μας καλεί να μελετάμε το λόγο του Θεού. Και ξέρετε, αυτό που λέγαμε πριν, μα το λέει ξεκάθαρα. Πρέπει να δούμε τελικά τι είναι ξεκάθαρο και τι δεν είναι. Θέλω λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, καθώς μιλήσαμε για την ευκρίνεια, θέλω να πούμε τι δεν είναι η ευκρίνεια της βίβλου. Τι δεν σημαίνει ότι η βίβλος είναι ξεκάθαρη. Όταν λέμε ότι η γραφή είναι ξεκάθαρη, το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν σημαίνει ότι η γραφή είναι τόσο απλή που όποιος και να τη διαβάσει θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Εύκολο αυτό, το έχουμε καταλάβει και εμπειρικά. Ακόμα και με ανθρώπους που μεγαλώσαμε στο ίδιο σπίτι, μπορεί να διαβάζουμε την ίδια γραφή και να οδηγούμαστε σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα. Οπότε δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό, διάβασέ το και κάνει μπαμ, είναι φως φανάρι. Υπάρχουν πολλές περικοπές που είναι όντως έτσι και υπάρχουν πολλές άλλες που δεν είναι. Αλλά όταν οι μεταρρυθμιστές μίλησαν για την ευκρίνεια της βίβλου, δεν εννοούσαν αυτό, ότι όποιος και να τη διαβάσει θα καταλάβει ακριβώς το ίδιο. Ο Λούθρος ο Καλβίνος ποτέ δεν είπαν κάτι τέτοιο. Οπότε σήμερα είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε αυτό που πραγματικά ήθελαν να πούν. Επίσης, ευκρίνεια δεν σημαίνει ότι αρκεί κάποιος να μελετά μόνο, προσέξτε τη λέξη μόνο, την τονίζω επίτηδες, ότι αρκεί κάποιος να μελετά μόνο με ταπείνωση και προσευχή για να ερμηνεύσει σωστά. Δηλαδή, ότι αν έχω προσευχηθεί πριν μελετήσω την Αγία Γραφή και την προσεγγίζω και με ταπείνωση, αυτό άρα είναι μια συνταγή ότι η ερμηνεία στην οποία θα καταλήξω είναι και η σωστή ερμηνεία. Δεν είναι απαραίτητα έτσι. Και αυτό το έχουμε δει, το έχουμε γευτεί εμπειρικά στη ζωή μας. Ότι δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή δεν είναι μόνο αυτά. Είναι οπωσδήποτε αυτά και δεν μπορούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη γραφή χωρίς αυτά. Αυτά είναι η αρχή και είναι η βάση. Αλλά δεν είναι και το τέλος. Και επίσης η ευκρίνεια δεν σημαίνει ότι η κυριολεκτική ερμηνεία είναι πάντα η σωστή ερμηνεία. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράμετροι μέσα που πρέπει να συνεκτιμήσουμε. Να πούμε έτσι ένα-δύο παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό. Υπάρχει εκείνη η περικοπή στο Ευαγγέλιο του Λουκά που μιλάει ο Χριστός, που πάει ο Χριστός, συναντάει κάποιον τυφλό και του λέει «Τι θέλεις να σου κάνω?» Λέει «Κύριε, θέλω να δω» και του λέει «Ωραία, να αποκτήσεις το φως σου, η πίστη σου σε έσωσε». Οπότε ο Χριστός θεραπεύει κάποιον και του λέει «Η πίστη σου σε έσωσε». Και το ερώτημα είναι, άρα είναι επειδή είχε πίστη που θεραπεύτηκε. Άρα, αν κάποιος δεν έχει πίστη, αυτό σημαίνει ότι δεν θεραπεύεται. Ή ανάποδα. Αν κάποιος δεν θεραπεύεται, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε πίστη. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνουν λογικά άλματα ή κάτι που βλέπουμε και λέμε, μα είναι ξεκάθαρο. Λέει, η πίστη σου έσωσε. Άρα, αν δεν θεραπεύτηκες, μάλλον δεν είχες πίστη, μπορεί να πει κάποιος. Αλλά το θέμα είναι ότι, αν κοιτάξουμε αλλού στη γραφή, υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις που κάποιος δεν θεραπεύεται. Και ο λόγος δεν ήταν επειδή δεν είχε πίστη. Υπάρχει και παράδειγμα στην Β' Κορινθίους. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μιλάει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε πιθανότατα με τα μάτια του. Και το περιγράφει σαν αγκάθι, σαν σκόλοπα. Και λέει ότι γι' αυτό το αγκάθι προσευχήθηκα ξανά και ξανά. Προσευχήθηκα τρεις φορές στον Κύριο να το βγάλει από πάνω μου. Και η απάντηση του Κυρίου δεν ήταν «Γίνε καλά, η πίστη σου έσωσε εδώ πέρα». Εδώ η απάντηση του Κυρίου ήταν «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της, μέσα στην αδυναμία σου». Οπότε βλέπετε, στη γραφή είναι το ένα, στη γραφή είναι και το άλλο. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται. Κάποιος που θα διαβάσει μόνο το ένα θα πει ότι η γραφή το λέει ξεκάθαρα, είναι αυτό. Και κάποιος που θα διαβάσει μόνο το άλλο θα πει όχι, η γραφή λέει το άλλο ξεκάθαρα, είναι εκείνο. Αλλά βλέπετε, χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα μαζί. Να δούμε το συνολικό μήνυμα της βίβλου και όχι μεμονωμένα εδάφια για να δούμε τι πραγματικά διδάσκει τελικά η Αγία Γραφή. Είναι αυτό που λέμε ότι η γραφή ερμηνεύει τη γραφή. Δεν είναι απλά ότι εγώ ερμηνεύω τη γραφή, αυτό το εδάφιο που διαβάζω αποκομμένο από τα συμφραζόμενά του. Είναι ότι πρέπει να δω το συνολικό μήνυμα της βίβλου. Και αυτό προϋποθέτει να έχω διαβάσει όλη τη βίβλο. Να γνωρίζω όλη τη βίβλο. Να μπορώ να αξιολογήσω αν αυτό που διαβάζω πώς πρέπει να ερμηνευτεί, αν αυτό που ακούω είναι σωστό ή όχι. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Που επίσης υπάρχουν εκκλησίες που έχουν διαιρεθεί πάνω σε αυτό το εδάφιο από την Α' Κορινθίους. Λέει ότι κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι στην εκκλησία, ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Οπότε πολλές φορές υπάρχουν εκκλησίες που έχουν διαιρεθεί πάνω σε αυτό, γιατί θεωρούν ότι άρα πρέπει, ορίστε εδώ το λέει ξεκάθαρα, η γυναίκα πρέπει να φοράει κάποιο μαντίλι, κάποιο κάλυμα στο κεφάλι της, γιατί αν δεν το κάνει παραβιάζει την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Και αν κάποιος πάει απλά και διαβάσει σκέτο το τι λέει το κείμενο, αυτό είναι το συμπέρασμα που θα βγάλει. Τι γίνεται όμως αν υπάρχει κάτι βασικό που δεν ξέρουμε, που δεν θα το βρούμε μέσα εμείς, αλλά ήταν αυτονόητο για αυτούς που το διαβάζανε. Αλλά το αυτονόητο για εκείνους τότε, στον πρώτο αιώνα, δεν είναι αυτονόητο για εμάς σήμερα. Τι γίνεται αν μάθουμε ότι, όταν μαθαίνουμε ότι το να κυκλοφορεί μια γυναίκα, να προσεύχεται μια γυναίκα χωρίς μαντήλι, χωρίς κάλυμα σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την κουλτούρα, ήταν μια άσεμνη κίνηση, ήταν ένα προκλητικό ντύσιμο. Ήταν το προκλητικό ντύσιμο της εποχής. Και άρα όταν ο Παύλος λέει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να φοράει μαντήλι, δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι άρα πρέπει πάντα οι γυναίκες σε κάθε εποχή να φοράνε μαντήλι. Λέει απλά ότι η γυναίκα πρέπει να ντύνεται σεμνά και αυτό προφανώς δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, άρα ισχύει και για εμάς τους άντρες. Ότι όλοι όταν πάμε στην εκκλησία χρειάζεται το ντύσιμό μας να μην τραβάει πάνω του την προσοχή, γιατί όταν πάω στην εκκλησία η προσοχή μου χρειάζεται να στρέφεται στο Θεό και όχι στο τι φοράει ο διπλανός μου. Αυτό λοιπόν το εδάφιο βλέπετε πώς αλλάζει ριζικά εάν δεν γνωρίζω το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε. Το ιστορικό πλαίσιο αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες περικοπές που αυτό είναι πιο ορατό. Υπάρχουν κάποιες άλλες που δεν είναι. Αλλά βλέπετε, όλο αυτό αλλάζει πάρα πολύ το πώς καταλαβαίνουμε τη γραφή. Μία πληροφορία που δεν ξέραμε αλλάζει εντελώς το πώς ερμηνεύαμε το συγκεκριμένο εδάφιο. Όσοι είστε στους νέους ή τους εφήβους, έχετε δει την εικόνα που θα σας δείξω τώρα. Είναι μια, δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα πριν κάποια χρόνια και είναι ένα ζευγάρι που έχει αποκλειστεί στα χιόνια και λέει η γυναίκα, μάνα, αποκλειστήκαμε, θα μας φάνε οι λύκοι, δεν θα μας βρει κανείς. Και γυρνάει ο σύζυγος, ατάραχος, ψύχρεμος, λέει μην ανησυχείς, θα μας εντοπίσουν, έχουμε Vodafone. Όταν βλέπετε αυτήν την εικόνα, σκεφτείτε ο καθένας μέσα του πώς την ερμηνεύεται, ποιο είναι το νόημα αυτής της εικόνας. Όταν την έδειξα πριν από λίγο καιρό στον Όμιλο Νέων, η αυθόρμητη απάντηση που ήρθε είναι ότι αυτό σημαίνει ότι η Vodafone έχει καλό σήμα, έχει παντού σήμα, όπου και να είσαι στα βουνά και στα λαγκάδια, δεν θα σε φάνει λύκη, η Vodafone πιάνει και εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό το πραγματικό νόημα αυτής της εικόνας. Πώς θα άλλαζε την ερμηνεία σας αν σας εφιστούσα την προσοχή ότι αυτό είναι γελιογραφία και όχι διαφήμιση, πρώτον. Η διαφήμιση συνήθως λέει κάτι για να περάσει το μήνυμα, η γελιογραφία συνήθως εννοεί το αντίθετο. Και επίσης, αν σας έλεγα ότι αυτή η εικόνα, η γελιογραφία, δημοσιεύτηκε την περίοδο κάπου 2005-2006. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να σκεφτούν, μάλλον δεν μπορούν να σκεφτείτε κάτι. Λοιπόν, το 2005-2006 ξεσπάει στην Ελλάδα το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όταν κάποιοι ξένοι μυστικοί πράκτορες χρησιμοποίησαν το δίκτυο της Vodafone για να κατασκοπεύουν τον Πρωθυπουργό στο κινητό του και πολλούς από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτή η γελιογραφία λοιπόν δημοσιεύεται τότε και λέει μην ανησυχείς όπου και να είμαστε, η Vodafone μας ακούει. Και βλέπετε, αυτό αλλάζει ριζικά το πώς καταλαβαίνω αυτή την εικόνα. Γιατί το νόημα αυτής της εικόνας, όταν ξέρω το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε, είναι, δεν είναι ότι η Vodafone πιάνει παντού, είναι ότι η Vodafone σε ακούει ακόμα και εκεί που δεν θες. Μία πληροφορία για το ιστορικό πλαίσιο που αλλάζει εντελώς το πώς μελετάμε τη βίβλο. Και προσέξτε, αδερφοί, αυτό έγινε πριν από 10 χρόνια, έτσι, όταν ζούσαμε όλοι μας. Και παρόλα αυτά το ερμηνεύσαμε λάθος. Φανταστείτε για την Αγία Γραφή που γράφτηκε πριν από 2.000 χρόνια. Πόσο ακόμα μεγαλύτερο ιστορικό κενό μας χωρίζει. Τώρα, αυτό δεν το λέω για να πανικοβληθούμε. Το λέω απλά για να δούμε. Αυτό είναι μία από τις διαστάσεις λοιπόν της ευκρίνειας της βίβλου. Ότι ναι, η γραφή είναι ξεκάθαρη, αρκεί να γνωρίζω και μερικά πράγματα για την εποχή που γράφτηκε ή μερικές φορές αρκετά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετές πηγές για εκείνη την εποχή. Πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς, τα προηγούμενα 2.000 χρόνια, έχουν μελετήσει τη βίβλο και μπορούμε να βασιστούμε πάνω στον κόπο, στην έρευνά τους, ώστε αντί να καθόμαστε να ψάχνουμε εμείς σε αρχαίους παπύρους για το τι σημαίναν αυτά, κάποιοι άλλοι το έχουν κάνει για μας. Αλλά βλέπετε, αυτό είναι μία διάσταση της ευκρίνειας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε την ιστορία αυτού που γράφτηκε. Ο κίνδυνος που είναι το πιο συχνό λάθος που γίνεται εν ονόματι της ευκρίνειας της βίβλου είναι ότι διαβάζουμε την Αγία Γραφή αποκομμένη από το σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία και επίσης αποκομμένη από την ιστορία. Οπότε το πρώτο λάθος να διαβάζουμε αποκομμένη από το σώμα του Χριστού μας οδηγεί στην παγίδα του ερμηνευτικού ατομισμού. Εγώ διαβάζω τη Γραφή μου μόνος μου. Και αυτό που μου δείχνει εμένα ο Θεός, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους. Ο ατομισμός, εγώ είμαι η βάση για όλα, ο Θεός μιλάει σε μένα. Το άλλο λάθος που υπάρχει είναι ότι διαβάζουμε τη Γραφή αποκομμένη από την ιστορία. Και έτσι ένα από τα λάθη που έχουμε κάνει σαν διαμαρτυρόμενη Εκκλησία και με την αφορμή των 500 χρόνων χρειάζεται σε αυτό το συγκεκριμένο να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Είναι η τάση που έχουμε μερικές φορές για έλλειψη ή απαξίωση της παράδοσης ή της ιστορίας, ότι αυτά δεν είναι σημαντικά, δεν είναι βασικά. Το βασικό είναι τι μου λέει εμένα ο Θεός σήμερα. Αλλά όταν το λέμε αυτό, ξεχνάμε ότι δεν είμαστε εμείς η επιτομή της πνευματικότητας. Ευτυχώς, ο Θεός περίμενε 2.000 χρόνια να έρθουμε εμείς να σώσουμε την κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό είδα αυτήν την εικόνα. Τα γράμματα είναι μικρά. Θα σας πω τι λένε. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα υλικό διδασκαλίας Κυριακού Σχολείου που υπάρχει στα αγγλικά, που λέγεται «The Big God Story», «Μεγάλη Ιστορία του Θεού». Και έχει διάφορους ήρωες της βίβλου που μιλάνε, που ξεκινάει από τον Αδάμ, συνεχίζει με τον Νόε, με διάφορους άλλους ήρωες, τον Μωυσή, τον Δαβίδ, καλύπτει την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Βλέπετε εδώ πέρα στο μπλε είναι η εποχή της Καινής Διαθήκης, τελειώνει κάπου εδώ πέρα με τις πράξεις των Αποστόλων, με τους πιστούς της πράξης των Αποστόλων και ξαφνικά εδώ πέρα, αυτή εδώ η γραμμούλα που δείχνει το βελάκι τώρα, αυτό εδώ λέει «You and me», εσύ και εγώ. Οπότε εδώ τελειώνει η Καινή Διαθήκη, εδώ είμαστε εσύ και εγώ, ένα τόσο μικρό κενό μας χωρίζει. Λοιπόν, αυτό έχει την καλή του διάσταση και την κακή του διάσταση. Έχει την καλή του διάσταση με την έννοια ότι ναι, η δική μας ιστορία είναι συνέχεια της ιστορίας της Γραφής, ότι όπως ο Θεός εργάστηκε στη ζωή του Δαβίδ, του Μωυσή, του Παύλου, σήμερα εργάζεται στη δική μας ζωή. Και αυτό είναι καλό και είναι σημαντικό να το περνάμε στα παιδιά αυτό, και όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς. Ότι υπάρχει ιστορία της Γραφής και αυτό μεταμορφώνει τη δική μας ιστορία. Έχει όμως και την κακή του διάσταση, όταν υποτιμάμε όλο αυτό που έχει προηγηθεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο. ότι υπάρχουν 2.000 χρόνια ιστορίας εκεί πέρα, 2.000 χρόνια στα οποία ο Θεός εργάζεται μέσα στην Εκκλησία Του. Και πολλά πράγματα που εμείς απολαμβάνουμε σήμερα και τα θεωρούμε δεδομένα, είναι πράγματα που ο Θεός εργάστηκε στη διάρκεια αυτών των ετών. Το κενό αυτό εκεί, το μικρό που βλέπετε ανάμεσα στην Καινή Διαθήκη και σε εμάς, αν πραγματικά θα θέλαμε μια έντιμη καταγραφή του, τότε αυτή εδώ η εικόνα, που έχει ακόμα πιο μικρά γράμματα και δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε, απλά βλέπετε την πυκνότητα, αυτό είναι περίπου το 10% της εκκλησιαστικής ιστορίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα 2.000 χρόνια. Και αυτά είναι τα εντελώς βασικά. Τα εντελώς βασικά της εκκλησιαστικής ιστορίας, αν θα θέλαμε να τα χαρτογραφήσουμε, αυτό που βλέπετε τώρα είναι το 10%. Και μιλάω ξανά, τα εντελώς βασικά. Αν θέλαμε να πιάσουμε όλα, τότε αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι ούτε καν το 1%. Έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο. Και χρειάζεται να θυμόμαστε ότι δεν είναι ότι ο Θεός εργάστηκε την εποχή της Καινής Διαθήκης, μετά το Άγιο Πνεύμα έφυγε από την Εκκλησία για κάποιους αιώνες και επανήλθε σήμερα με εμάς, ή έστω ότι επανήλθε μόνο το 16ο αιώνα με το Λούθυρο. Το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν συνεχώς μέσα στην Εκκλησία Του. Και όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα και τα απολαμβάνουμε και τα θεωρούμε δεδομένα, είναι κάποιοι άλλοι που έχτισαν πριν από εμάς. Και εμείς σήμερα απολαμβάνουμε την Εκκλησία που έχτισαν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διαβάζουμε την Βίβλο όχι μόνο ως άτομα, αλλά και ως μέλη της Εκκλησίας από κάθε τόπο και κάθε εποχή. Θυμάμαι πώς άλλαξε το πώς μελετούσα εγώ τη Βίβλο όταν άκουσα κάποιους αδερφούς από άλλες περιοχές του κόσμου πώς μελετούσαν τις ίδιες περικοπές και τις μελετούσαν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Διάβαζα εγώ, για παράδειγμα, την παραβολή του Ασώτου Υιού. Και πάντα είχα κατά νου ότι ο άσωτος γιος πήγε, έφυγε, έφαγε την περιουσία του σε ασωτίες, ζώντας με πόρνες, όλα αυτά που ακούμε κι εμείς μεγαλώνοντας. Μέχρι που διάβαζα κάποιον αδερφό που ήταν στο δυτικό κόσμο, έτσι διαβάζουμε αυτή την παραβολή. Μέχρι που διάβασα κάποιον που ήταν από την Ρωσία, από τον ανατολικό κόσμο και λέει, προσέξτε, αυτό ότι κυκλοφορούσε με πόρνες και αυτά δεν μας το λέει η ιστορία. Μας το λέει ο αδερφός του Άσου, του ενίδικου Τσομπολιού. Η γραφή απλά λέει ότι ζούσε σπάταλα, δεν λέει τίποτα άλλο. Επίσης λέει ότι έγινε πείνα στη γη, οπότε όταν ξαφνικά γίνεται πείνα, όταν ξεσπάει μια οικονομική κρίση, όλοι είναι ευάλωτοι στην πείνα. Αυτό με έκανε να δω αυτή την ιστορία τελείως διαφορετικά, γιατί κάποιος άλλος από κάποια άλλη περιοχή του κόσμου διάβασε την παραβολή του Άσου του Γιού με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Και με έκανε και εμένα να σκεφτώ αν αυτό που μέχρι τότε ήταν προφανές για μένα, αν τελικά αυτό είναι η μόνη σωστή ερμηνεία ή υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει επίσης να σκεφτώ. Ή αντίστοιχα, όχι μόνο με την Εκκλησία, λοιπόν, μελετάμε την γραφή με την Εκκλησία κάθε τόπου, αλλά επίσης μελετάμε την Γραφή και με την Εκκλησία κάθε εποχής. Υπάρχει και ένα το εδάφιο που λέει «Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει, η οικουμένη και ό,τι κατοικεί σε αυτήν». Και το διαβάζουμε και λέμε «Ναι, αυτό είναι ένα εδάφιο που μας λέει πόσο κυρίαρχος είναι ο Θεός». Υπάρχει μια ιστορία που άκουσα που άλλαξε πώς διαβάζω αυτό το εδάφιο. Πάει στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, σε εκείνη την διαφάνεια που είδαμε πριν, την εποχή που ζούσε ο Ιερώνυμος. Και όταν ο Ιερώνυμος διάβαζε «Του Κυρίου είναι η γη», ήταν μια περίοδος που τον απειλούσαν να τον εξορίσουν, επειδή στεκόταν για την πίστη του. Και είχε πει στον αυτοκράτορα ότι «Όπου και αν με εξορίσεις, του Κυρίου είναι η γη. Όπου και να με στείλεις, ο Κύριος μου είναι κυρίαρχος σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Δεν με τιμωρείς, είμαι ασφαλής στα χέρια του Θεού μου». Αυτό με έκανε να διαβάζω το εδάφιο αυτό με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Να βλέπω αυτό το εδάφιο όχι μόνο το τι λέει σε μένα σήμερα, αλλά και το πώς αυτό το εδάφιο έχει αποτελέσει ένα σταθμό στην ιστορία όλων των χριστιανών πριν από μένα. Ότι δεν είμαι εγώ και η γραφή, ότι διαβάζω την ίδια γραφή που διάβαζαν οι άνθρωποι πριν από μένα, οι αδερφοί μου πριν από μένα. Άνθρωποι που εξορίστηκαν και πέθαναν για την πίστη τους. Στάθηκαν σε αυτό το εδάφιο και σήμερα εγώ στέκομαι σε αυτό το εδάφιο. Και όταν γνωρίζω όλη του την ιστορία, τότε αυτό αλλάζει όχι μόνο το πώς βλέπω τη δική μου ζωή, αλλά και το πώς βλέπω την Εκκλησία και ότι είμαι ευγνώμων για αυτό που έχω και απολαμβάνω στην Εκκλησία. Διαβάζουμε λοιπόν την Αγία Γραφή από κάθε τόπο, από κάθε εποχή. Δεν τη διαβάζουμε μόνοι μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μελέτη της Γραφής είναι μόνο κάτι ανθρώπινο, έτσι. Ξέρω ότι κάποιος θα ρωτήσει τι γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, με τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Και θέλω, κλείνοντας, να δούμε αυτήν την διάσταση. Ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, δεν το άφησα για το τέλος επειδή δεν είναι σημαντικό, το άφησα ακριβώς επειδή είναι το πιο σημαντικό. Κανείς δεν μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Την ίδια στιγμή όμως δεν είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με τη βοήθεια του Πνεύματος. Στον Ψαλμό 119, ένα από τα εδάφια που αναφέρει είναι ότι «Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω τα θαυμαστά του Λόγου Σου». Περιμένω ότι ο Θεός θα μου ανοίξει τα μάτια, ο Θεός με οδηγεί. Δεν την διαβάζω μόνος μου. Δεν είμαι εγώ και το κείμενο, ο Θεός με οδηγεί. Την ίδια στιγμή, το ότι το Άγιο Πνεύμα με οδηγεί, αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη μελέτη πρέπει να κάνει στην άκρη. Το Άγιο Πνεύμα δεν υποκαθιστά τη σκέψη και τη μελέτη. Βοηθά τη σκέψη και τη μελέτη. Υπάρχει ο ρόλος του Θεού και υπάρχει και ο δικός μου ρόλος. Ο ρόλος του Θεού είναι να με οδηγεί, ο ρόλος ο δικός μου είναι να μελετώ με προσοχή και με προσευχή και με ταπείνωση, αλλά και γνωρίζοντας πώς να την ερμηνεύω. Το Άγιο Πνεύμα δεν μιλά μόνο σε μένα, μιλά στην Εκκλησία. Και γι' αυτό την βίβλο την ερμηνεύουμε ως Εκκλησία και όχι μόνο ατομικά. Και την ερμηνεύουμε μαζί με την Εκκλησία από κάθε τόπο και εποχή. Στεκόμαστε στην ίδια ιστορία που στάθηκαν τα αδέρφια μας πριν από εμάς. Και στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που διάβασαν, για όλα αυτά που μας δίδαξαν. Διδαχτήκαμε από άλλους που διδάχτηκαν, από άλλους που διδάχτηκαν για χρόνια. Και έτσι απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Καθώς λοιπόν κλείνουμε 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση, ας θυμόμαστε αυτή την διάσταση της Εκκλησίας και της Βίβλου. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διαβάζουμε τη Βίβλο ως Εκκλησία. Είμαστε ευγνώμονες γιατί πλέον μπορούμε όλη η Εκκλησία να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Είμαστε ευγνώμονες γιατί πλέον διακηρύττουμε ότι η Αγία Γραφή είναι κάτι για κάθε πιστό, που κάθε πιστός καλείται και ενθαρρύνεται να διαβάζει. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν μιλάει μόνο σε εμάς. Έχει μιλήσει σε όλα τα αδέρφια μας πριν από εμάς. Και είναι σημαντικό να μην βάζουμε τόσο ψηλά το τι ο Θεός λέει σε εμάς σήμερα, που να πετάμε στην άκρη ως ασήμαντο το τι το Άγιο Πνεύμα έχει πει σε ένα σωρό άλλους ανθρώπους πριν από εμάς τα προηγούμενα χρόνια. Εκείνος εργάστηκε στην Εκκλησία του στη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Εκείνος εργάζεται και σήμερα. Ας τον ακολουθήσουμε, ας ανοίξουμε το λόγο του. Ας τον μελετάμε με ευγνωμοσύνη, ας τον μελετάμε με ταπείνωση, ας τον μελετάμε μαζί με την Εκκλησία του, σαν μέλη της Εκκλησίας του. Και εκείνος ας μας οδηγήσει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, σήμερα το πρωί στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη για τον Λόγο Σου. Στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη για το δώρο Του να Τον μελετάμε στη γλώσσα μας, αλλά στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη επίσης για το προνόμιο καθένας από εμάς να έχει μια Αγία Γραφή στο σπίτι του ή και πολλές γραφές. Ευχαριστούμε για το προνόμιο να μπορούμε όλοι μας να τη μελετάμε, όλοι μας να απολαμβάνουμε τα θαυμαστά του Λόγου Σου. Και την ίδια στιγμή, Κύριε, θέλουμε να Σου ζητήσουμε τη χάρη Σου και τη σοφία Σου. Εσύ, Κύριε, δίνε μας πνεύμα ταπείνωσης καθώς ερμηνεύουμε, πνεύμα ταπείνωσης καθώς μελετούμε. Δίνε μας τη χάρη να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε όλα αυτά που έχτισαν εκείνοι που προηγήθηκαν στην πίστη από εμάς. Και δίνε μας τη χάρη να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχεις εργαστεί εσύ μέσα από την Εκκλησία Σου τα προηγούμενα χρόνια. Σε ευχαριστούμε για όσα έχεις εργαστεί τα τελευταία 500 χρόνια της μεταρρύθμισης. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις εργαστεί όλα τα 2.000 χρόνια από την Πεντηκοστή μέχρι σήμερα. Και Κύριε, προσευχόμαστε να μας θυμίσεις ότι το ίδιο Άγιο Πνεύμα που ήταν τότε με όσους προηγήθηκαν στην πίστη από εμάς, το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας σήμερα, μας οδηγεί σήμερα. Δίνε μας τη χάρη να ζούμε με ταπείνωση, να τον ακολουθούμε με ταπείνωση, να σε ακολουθούμε και να στεκόμαστε για την πίστη μας πάνω στο Λόγο Σου. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Λόγος Σου είναι λιχνάρι μπροστά στα βήματά μου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου. Τα μάτια μου άνοιξε να δω τα θαυμαστά του Λόγου Σου. Αμήν.